Релі сіпнувся і щосили натиснув на гальма. Поки машину заносили вбік, ми мали вдосталь часу, щоб пригадати своє життя з усіма подробицями. Та не Райлі був винен. Попереду нас просто на середині дороги, надсаджуючись, мов кульгава корова, волікся фургон малюка Гомера Медда. Забрещав, ніби конаючи старезний мотор, і фургон спинився, здавалось, уже навіки. Наступної миті з кабіни виліз водій. Виявилось, що то жінка. Вона була вже не молода, проте стегна її погойдувалися грайливо, а груди, обтягнуті ковтинкою кольору персика, здригалися дуже промовисто. На ній була замшева спідниця з торочками і ковбойські чобітки до колін. Річ зовсім недоречна, бо відчувалося, що ноги – найбільша її окраса. Вона підійшла і сперлась на дверцята нашої машини. Повіки її впали, наче не витримавши тягаря вій. Кінчиком язика вона облизнула свої дуже червоні губи. «Добрий день, хлопці!» Мовила вона млосним голосом, в якому вчувався вибух уповільненої дії. «Зробіть ласку, підкажіть, як проїхати?» «Що ви, біса, собі думаєте?» – напустився на неї Райлі. «Ми через вас мало не перекинулись».
«Мене дивує, що ви про це говорите», – відказала жінка приязно, струснувши головою. Її волосся химерного абрикосового кольору було дбайливо накручене, і від цього поруху кучері захилиталися беззвучними дзвониками. «Ви ж самі голуби гнали, як навіжений», – добродушно дорікнула вона. «Гадаю, проти цього має бути якийсь закон. Проти всього є закони, особливо в цих краях».
«Треба б, щоб був закон проти таких от машин», – сказав Райлі. «Це ж не машина, купа брухту. Її на дорогу пускати не можна».
«Я знаю, голубе», – засміялася жінка. «То давайте поміняємось. Хоча боюся, що у вашій машині ми всі не вмістимося. Нам і в фургоні затісно. Сигаретою почастуєте?»
«От молодець, дякую». Поки вона запалювала сигарету, я помітив, які в неї худі, згрубілі руки, нігті не пофарбовані, а один чорний, наче прибитий дверима.
«Мені казали, що цією дорогою ми доїдемо до міст Телбоун, до Літелбоун. Кажуть, вона живе десь на дереві. То, може, ви знаєте, де саме?»
Тим часом позад неї з фургона вивантажувався цілий сирітський притулок. Зовсім крихітки, що ледве шкандибали на кривих рахітичних ноженятах, білолові пуцвіринки з довжелезними шмарклями під носом, більше дівчата, яким уже час було носити ліфоки, ватага хлопців різного зросту, декотрі завбільшки з мене. Я налічив уже десяток, включаючи двох косооких близнят і сповити немовля, що його на силу тягло дівча років не більше п'яти. Вони вигулькували й далі, мов ті кролунята з чарівної скриньки, аж поки заполонили всю дорогу.
«Це усі ваші?»
– спитав я, не в жарт занепокоєний, бо, полічивши ще раз, дійшов уже до 15. Один хлопчина з вигляду років на 12, в маленьких окулярах із залізною оправою, вирізнявся своїм величезним ковбойським капелюхом і був чистий, як ходячий гриб. І майже всі вони носили щось ковбойське, чи то чобітки, чи принаймні шийну хустку. Проте вигляд мали невеселий і були кволі та бліді, неначе роками їли саму варену картоплю з цибулею. Вони з'юрмились навколо нашої машини, тихі мовчазні, як привиди, і тільки найменші калатали по фарах та гоцали на крилах машини.
«А вже ж, голубе, всі мої», – відказала жінка, ляснувши крихітну дівчинку, що намагалася здертись на її ногу. «Хоча іноді Я так собі міркую, що ми прихопили десь одне-двоє чужих, додала вона, здвигнувши плечима, і кілька дітлахів усміхнулись. Відчувалося, що вони дуже люблять її. Декотрі їхні тата померли, а решта, як я гадаю, чисяк чи так живі. Та нам до них байдуже. Здається мені, ви вчора не були на наших молитовних зборах. Ну, то я сестра Айда, мати малюка Гомера Медда. Я поцікавився, котрий же з них малюк Гомер. Примружившись, вона повела очима і показала на хлопчину в окулярах. А той хитнувся під вагою свого капелюха і привітався до нас. Хвала Ісусові! Свищика треба? Надимаючи щоки, він дмухнув у бляшаний свищик. Таким свищиком, пояснила його мати, поправляючи волосся на потилиці, добре відганяти нечисту силу. Та й на всяке інше він придатен. 20 центів, назвав ціну малий. Його заклопотане обличчя було біле, косметичний крем. Величезний капелюх раз по раз сувався на брову. Якби я мав гроші, то неодмінно купив би свищик. Видно було, що дітлахи голодні. Мабуть, Райлі це теж відчув.